galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 29, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. bisha julaay waa 30, halkaasi ansixe qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada. Dhegeystayaal, waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya oo bilaabatay iyadoo maanta 4 xubnood ee ugu horreysay xubnaha aqalka sare lagu doortay magaalada Kismaayo.
galmudugu kale markaan ka soo qaadno, waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furunay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga aniga saan islahay.
mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal horeysan oo lagu soo horjeedo ee la arkayasada. hadda gado kale waxaa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha dagaal kale.
hadday damcayn inay wax ku darsadaan waa laga dabatay. maalin horaasana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahayo wax badan oo la dhisay.
waxaan sidoo kale codadkaasina waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka dooda jimcaha oo aad goor dhow maqli doontaan. waxaan sidoo kale idiin haynaa hay-adda UNICEF oo ku baaqday in dib loo furo iskuullada loo xiray xanuunka coronavirus. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dagaallo u dhexeeya qabaa'ilka degan gobolka galbeedka Kordofan ee Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof, iyadoo dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen, sida ay wakaaladda wararka AFP jimcaha maanta ah kasoo xigatay goobjoogayaal. rabshadaha ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii ka dhex qarxay xubno ka kala tirsan qowmiyadaha Xamrul Carab iyo Masiriya, meel u dhow magaalada Alnahuud oo 560 kilomitir dhanka koonfur galbeedka xigta caasimadda Khartuum. dagaalada asalka ku haya muranka lahaanshaha dhulka, xuquuqda biyaha iyo daaqa ee u dhexeeya qowmiyadaha iyo qabaa'ilka ayaa inta badan ka dhaca gobollada fog ee Suudaan. bishii hore ugu yaraan 36 qof ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay koonfurta Darfur oo dhex maray qowmiyadda carabta ah ee Altaisha iyo weliba qowmiyadda aan carabta ahayn ee Falata. kooxdii ugu horreysay oo ka mid ah tarjumaano u dhashay dalka Afghanistan oo la soo shaqeeyey ciidamadii Mareykanka ee ka soo dagaalamay dalka Afghanistan ayaa aroornimadii hore ee jimcaha maanta ah soo gaaray dalkan Mareykanka. dadkan oo gaaraya in ka badan 200 oo isugu jira tarjumaanada reer Afghanistan iyo qoysaskooda ayaa diyaarad gaar ahi waxay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Dallas ee ku yaalla waqooyiga gobolkan Virginia ee duleedka magaalada Washington. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku soo dhaweeyey dalka Mareykanka. dadkan ayaa la dejiyey guryo uu militariga Mareykanku ku leeyahay nawaaxiga caasimadda Washington DC, halkaasi oo ay ka bilaabatay dib u dejintooda. dadkan ayaa qayb ka ah kumanaan Afghaniyiin ah oo u badnaa tarjumano, kuwaasi oo 10 sano ee lasoo dhaafay la shaqaynayay ciidankii NATO, gaar ahaan kuwii Mareykanka ee dagaalka ka waday Afghanistan. soo rarisooda ayaa ka dambeysay kadib markii nus ka mid a dalka Afghanistan ay qabsadeen ururka Taalibaan kadib ka bixitaankii ciidanka NATO ee Afghanistan. 400,000 oo Afghaniyiin ah ayaa lagu wadaa in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka toddobaadyada soo socda. Isabel de Santos oo ah gabar u dhalay madaxweynihii hore ee Angola, marna soo noqotay haweeneyda ugu hodansan qaaradda Afrika, ayaa maxkamad caalami ahi waxay ku amartay inay Angola dib ugu celiso saamigeeda shirkadda tamarta ee Galb ee Portugal oo qiimihiisu gaarayo ilaa 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah. heshiiska ay De Santis ku heshay saamigeeda shirkadda shidaalka iyo gaaska ayaa ah mid aan waxba ka jirin. Saamiyada ayaa la amray in dib loogu celiyo shirkadda qaran ee tamarta Senegal ee Angola, sida ku cad nuqul ka mid ah xukunka ay heshay wakaaladda wararka AFP jimcaha maanta ah, kaasi oo ka soo baxay machadka dhexdhexaadinta Netherlands oo qayb ka ah maxkamadda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta. Go'aanka maxkamadda oo ku taariikhaysan 23 July oo markii ugu horreysayna gelinkii dambe ee Khamiistii ay wariyeen warbaahinta gudaha ee Netherlands ayaa lagu sheegay in iibsiga saamiga ee De Santis uu yahay mid aan sharci ahayn. De Santis ayaa ah curadda madaxweynihii hore Jose Eduardo De Santis oo ahaa keligii taliye xukumayay Angola ku dhawaad 40 sano laga soo bilaabo 1997 ilaa 2017. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatan London. Waxaa magaalada London lagu soo gabagabeeyay shalay shirweynihii iskaashiga waxbarashada. Intii uu shirku socday waxaa lagu yaboohay lacag gaaraysa 5 bilyan oo gini oo lagu caawinayo horumarinta waxbarashada 9 dal oo ay Soomaaliya ku jirto. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, waxaanay ka wada hadleen iskaashiga labada dal. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Shirweynihii caalamiga ahaa ee iskaashiga waxbarashada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada London. Shirkan oo loo soo gaabiyo G B E ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyaal ka socda dunida. Shirka ayaa sanadkan dadka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, iyo daneeyayaasha waxbarashada. Shirka oo 2 maalin socday ayaa lagaga dhawaaqay lacag 5 bilyan oo gini ah oo la doonayo in wax lagaga qabto dalalka ay waxbarashadoodu hooseyso 5 sano ee soo socota. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab ayaa shirka kaga dhawaaqay yabooha.
We want to raise $4 billion at this summit this week. And that is, of course, the lion's share of the $5 billion of funding that the GPE needs over the next 5 years to hit these crucial targets.
Hay-adda iskaashiga caalamiga ee waxbarashada ee GBE ayaa gabi ahaanba lagama maarmaan u aragtaa in la gaaro yoolka sida aan horeyba u sheegay oo ah in la caawiyo dalalkaas. Inaan gaarno yoolkan ayaa ah mid muhiima. GBE ayaa lafdhabar u ah hawsha noo taala iyo inaan waxbarashada la gaarsiiyo wadamada adduunka ee baahida u qaba. Waxaan doonaynaa inaan ku yaboohno 4 bilyan inta shirka uu socdo si loo gaaro 5 bilyan oo ah lacagaha loo qorsheeyey in lagu taageero waxbarashada dalalkaas si loo gaaro bartilmaameedyada muhiimka ah. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isna shirka ka hadlay ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda waxbarashada in ay tahay in dhalinyarada ay u horseedeyso inay la yimaadaan wax soo saar iyo hal abuur.
Will drive their creativity, productivity, and visibility in a lifetime of learning.
Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu ka hadlay duruufaha adag ee haysta caruurta Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada iyadoo ay u dheer tahay weerarada argagixisada. Lacagaha la yaboohay ayaa lagu caawinayaa waxbarashada caruur gaaraysa 157 milyan oo ku nool 9 dal oo dunida ah oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa waxay ku baaqday in dib loo furo iskuulada loo xiray xanuunka coronavirus awgeed, iyadoo ku tilmaantay xirnaashiyaha iskuulada mid waxyeelo u geysanaysa badqabka mustaqbalka caruurta. Liisa Jalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Vienna, waxaana noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Dugsiyada ku yaala dalalka dhulbaraha adduunka ka xiga waqooyiga ayaa xiran fasaxyada xagaaga. Meelo kale oo dunida ah dugsiyada weli way xiran yihiin aafada COVID-19 awgeed, taas oo ah in ka badan 600 milyan oo caruur ah oo aanan haysan waxbarasho. Sanduuqa Caruurta Qaramada Midoobay waxa uu sheegayaa ku dhawaad kala bar wadamada Aasiya iyo Pacific in ay xirnaayeen in ka badan 200 oo maalmood intii ay socotay aafadu. Muddada dheer ee ay xiran yihiin dugsiyada ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka jirtaa dalalka Latin America iyo Caribbeanka. Qiyaas dhowaanta la sameeyey ayaa muujinaysa 400% dhammaan carruurta gaartay da'da dugsiyada ee ku nool bariga iyo koonfurta Afrika aanay hadda dugsi tegin. Afhayeenka UNICEF James Elder ayaa waxa uu sheegay in xiritaanka dugsiyada si xun ay u saameynayso badqabka jir iyo maskaxeed ee carruurta.
What this looks like, and we've learned this over the past year from the data, is that education and safety and friends and food are being replaced by anxiety and violence and teenage pregnancy.
Waxa ay tani u egtahay oo aan ka baranay xogta sanadkii hore ayaa ah in waxbarashada, badbaadada, asxaabta iyo cuntadii ay iskuulka ka heli jireen uu beddelay, walaac, rabshado iyo uurqaadka gabdhaha dhallinyarada ah ee aan qaangaarka ahayn. Qaaradaha adduunka oo dhan waxaan ku aragnaa khadadka caawinta carruurta, kuwaasoo horudhac u ah carruurta ka warbixisa rabshadaha iyo kororkooda.
Good precursor to understanding kids who are reporting violence, seeing often triple digit increases.
Ilra ayaa sheegaya in waxbarashada durugsan ee aan dugsiyada ahayn ay taasi ahayn ikhtiyaarka ugu yaraan 3 meelood meel carruurta dugsiyada adduunka. Wuxuu xusayaa in ka badan 80 milyan oo carruur ah oo ku nool bariga Aasiya iyo Pacifica inaanay helin waxbarasho fog intii lagu jiray xiritaanka dugsiyada bariga iyo koonfur Afrika. Wuxuuna sheegay in dugsiyada Uganda ay xirnaayeen 306 maalmood aafada darteed, iyadoo kaalinta koowaadna ay ka galeen liiska 20 dal maalmaha ay xiran yihiin dugsiyada. Koonfurta Suudaan ayaa gashay kaalinta 2aad. Wuxuu intaas ku daray in dadka ku nool wadamada badankood aysan galaangal u lahayn internetka, siyaasi darteedna ay meesha ka saarayso suurtagalnimada waxbarashada fog.
If that doesn't resonate to those in power, then the World Bank does have a report showing around that their estimate is about a $10 trillion loss in earnings for this current cohort of students.
Haddii taasi aysan la jaanqaadi karin kuwa awoodda leh, markaa Bankiga Adduunka waxa uu hayaa warbixin muujinaysa gargaarka qiyaastoodu ku dhowdahay $10 trillion oo dakhli ah oo soo gala kooxdan hadda ardayda ah. UNICEF waxay si adag u aaminsan tahay in tani aysan sii socon karin. Waxaa marag cad u ah sida ay wada og yihiin in dugsiyada hoose iyo kuwa sare aysan ka mid ahayn meelaha ugu weyn ee gudbitaanka cudurka
COVID-19.
UNICEF ayaa waxa ay ku buurinaysaa dhammaan dowladaha inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u furaan dugsiyada oo aysan sugnin dhammaan macalimiinta iyo ardada la tallaalo. Waxaana leedahay UNICEF khasaarihii soo gaaray carruurta uu aad uga badan yahay in ay sugaan mar dambeeto si ay u helaan waxbarashada oo ay u bartaan xirfadaha ka caawin kara inay dhisaan mustaqbal wanaagsan.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii ay magaalada Vienna ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu maanta ku eegayno doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabatay Jubbaland iyo caqabadaha weli ku horgudban inay doorasho ka dhacdo gobollada kale ee dalka. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdixasiis Axmed Barrow.
Magaalada Kismaayo waxaa shalay lagu doortay 4 mudane ee ugu horeysay u soo baxa baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Maamulka Jubbaland waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee bilaaba doorashada Soomaaliya. Xubno kale ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo sidoo kale lagu soo doorto dhawaan. Dowlad goboleedyada kale ee dalkana waxaa loo diyaar garoobayaa in si guud wadanka uu doorasho u galo, iyadoo ugu dambeyn la filayo in 10 bisha Oktoobar la doorto madaxweynaha dalka. Iyadoo diyaargarowga doorashada gobollada qaar uu ka socdo, haddana maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka jira howlgal ciidan oo ka dhanaha Al-Shabaab. Haddaba doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay Jubbaland ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmiya doorasho u gudagashay? marka laga eego shaqooyinka yaala suuragal ma tahay in loo baahdo waqti dheer ah maxay siiyeen caqabadaha ka hor iman kara doorashada ee halka u baahan kara su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadta todobaadka waan idinla socodsiin doono anigu Cabdulcasiis Barrow waxaan igala qayb galaya Aasha Cumar Geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka kaalin muuqata ay ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Ibrahim Umar Mahad Allah oo gudoomiye ku xigeen hore uga soo noqday gobolka Banaadir iyo Wees Xuseen Cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda Muqdisho sidoo kale ka faalooda siyaasadda Soomaaliya dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Aasha Aasha xadiga horanta Soomaaliya doorashada ayaa si rasmi ah u bilaabatay qayb ka mid ah dalka waliba Jubaland ayay hadda ka socotaa maxaad is oran kartaan doorashada ama dhinaca kale hadii loo dhigo doorashada ma noqon doonta mid sidii la rabay dalka uga dhacda oo gobolada si habsami leh ay wada qabtaan
bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore aad aan kaaga mahadcelinahay fursadan qaaliga ah aadan siiseen aniga ahaan waxay ila tahay horta dadaal hadii la dadaalo waa laga yaabaa inaysan waqtiga loogu talagalay aysan ku dhicin dib uga dhacdo way dhici kartaa waxay sababta ay dib uga dhacaysana dhibaatooyinka jiro xalkooda uun maahane wax kale ma jiraan waxaa isleeyahay way ka dhici doontaa insha allah haddii xoog loo dadaalo
dadaalka ku xiran salada Ibrahim Cumar sidaad aragtaanba doorashadii waa socotaa qaybo ka mid ah dalka waliba Jubaland ayaa aqalkii sare ee baarlamaanka xulistiisii la gudagalay marka aad fiiriso maamul goboladiida kale ee dalka ma isleedahay waqtigii la rabay oo dhowr jeer dib u dhacay qudooda way bilaabi karaan
salaamaya adiga le v o e da iyo soomaalida ee dhegeysanaysa oo su-aal fiican rutii waxaa farxad ah in maantii ay dowlad goboleedka Jubaland ay bilaabeen rutii uu ku amaanan yahay madaxweyne axmed islaan bilowga siya ka bilaabtay doorashada waxay u tahay jid waxay u tahay inay ku daydaan maamulada kale waxaan is leeyahay haddii ay isku xirxirsadaan oo markuu loo soo baxo sanadka waxaa loo dareerayaa doorasho sida ognahay dalkii doorashadu waxay dib u dhacday muddo aad u badan farxad waxay gelinaysaa dadka waxaana la ogaanayaa in la galay doorasho dhab ah
aways waydii ugu dambeysa arrimaha siyaasadda oo aad eegaysay wax dhawaad ka sameynaysa marka aad eegto sida hadda ay wax u socdaan qaabkii loo filayay inay u dhacaan doorasho u dhacdo doorashada ma tahay
waa maxsan tahay waan ka mahadcelinaynaa fursadda martidana waan salaamayaa runtii sida wax u socdeen sidii la rabay maaha sida caadiga ah doorashada waxaa la rabay inay yani Febraayo sanadkii hore inay bilaabato yani muddan dib u dhacsanahay anagoo muddo dib u dhacsanahay hadana dib kale usii dhacnay laakiin hadda tan bilaabatay waxaan isleeyahay waa bilow fiican ayaan u rajeynaynaa inay noqoto hadda dabcan caqabado badanaa jira weli oo amniga uu ka mid yahay dooda qeybaha dama rajeynaya inaan ugu tegi doono iyo dhaqaalaha iyo waxyaaba badan oo jiro weli iska taagan laakiin dee markastaba waxaa rajeynaynaa inay bilow fiican noqoto maamul goboleedka kalena inay bilaabaan ayaguna sida ugu dhaqsiyaha badan 25-kii hadda la rajeynayay inay bilaabato hadda maanta waxaan umaleynaa waa bishiyaasi dhammaanaysa marka insha allah waxaa rajeynaynaa inay kuwa kalena ay ku daydaan
Xuseen Maxamed Gaagaale dhowr jeer doorashooyinka Soomaaliya waad usoo joogtay baarlamaanadii dalkana waad ka soo mid noqotay marka aad fiiriso sida doorashadan ay u socoto ma tahay hannaankii loo filayay xilligan in dalka ay wada gaarto
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah ama bacdu runtii waxay la tahay doorashadan waa doorashadii ugu halista badneed ee soo marta muddadan dambe dalka waayo dalku qalqal uu galay waxaana dhacday in meel loo socdo ama hubaytanaa siyaasadda ay dhacday marka anigu waxay la tahay hadda waa iftiin ayaa soo dhalaalaya waxaana ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ka sifow ku mahadinaynaa inuu bilaabay axmed madoobe maxamedoobe kolley waa madaxweynahaas waxay la tahay aadaan ugu mahadcelinaynaa maadaama ay doorashadii bilaabatay gadaal inaan laga kala xari doono laakiin sumadda soomaaliyeed cabsi badan iyo qalqal badan ku jiray doorashada ma bilaabanaysa maxaa ka dhalan doona haddii doorasho dhici weyso haddii taasa meesha taalay laakiin hadda waxay u muuqataa inay bilaabato doorashadii gadaalna iska soo raaci doonto waqtiba ha jiitanto runtii taariikhdana xusi doonta ninkii ku dhiiraday inuu bilaabo oo horta doorashada kordhad oo dhaqaajiyo marka taasna waxaan leenahay umada Soomaaliyeed oo dhan inay uga haysa abaal
ee Ibrahim ban barka dib ugu laabanaya maamulka goboleedyada qaar waxaad moodaa in aanay waliba u akeen kuwa u diyaarsan doorashada la qabanayo qaar kamida dalka dagaalaha ka socda waydii ugu dambeysaan oo si gaar ah ugu iman doona doorashada saameynta ay ku leedahay laakiin ilaa hadda maamulada qaar maxay ugu muuqan lahayeen kuwa doorasho isku diyaarinaya si sida hadda Jubaland uu bilowdo oo kalaba
barri waa maasa tahay waa su'aal fiican runti maamulada qaar waxaa la socotay waxa ka jiray dagaalo oo ay ku hayaan ciidamada nabadeedkii arsoo ahaa ee tusaale ahaan hadda galmudug oo ah runti istiido weyn waxaa ka jira dagaal oo runti waxaa soo bixiyay nimankii waana ku maasayeen maamulka galmudug oo reer madaxweyne qorqor sida habsamada la ay iskaga difaaceen cadawgaas gobolada kale sida la socoto waxaa wali taagan isqabqabsigii macnaha laba magaalo iyo amnigii iyo macnaha iyo danay gaar oo ka dhexeeya macnaha dawladda iyo mucaaradka marka runtii taas oo xal loo helina waxaa aad ka doonto inay doorasho oo la isku raacsan yahay dalka inay ka dhacdo haddii ay isku raacaan maamulada ayagoo dhaqaalihii iyo amnigii iyo anagu waxaan dal waxaanahay oo kasoo kabanaya burbur oo runtii dhaqaalahena macnaha waa dhaqaale macnaha iska kooban sidaas leeyahay kama bixi karno xilligan la joogo aragtideeda aniga macnaha laba magaalo laba state ama statekiiba laba magaalo ku qabto marka caqabada noocaasa ayaa diidaya inay maartay isladan qaadan
caashadan maxay u wareego sida ay Ibrahim Mahadalle iyo Xuseen Gaagaalaba ay sheegeen caqabadaha ayaa muuqanaya maamul goboleedyada qaar inaysan weli doorashadii aad moodaba inaysan diyaargar xoogan ugu jirin taa ma noqon kartaa caqabad kale oo soo kororta oo doorashadii la filayay waqtigeeda inay ku dhamaato dib u dhigta
runtii caqabadaha jira ma aha wax caqabada hadda bilowday Soomaali doorasho way ka dhici jirtay iyadoo sidaan ka foolxun caqabadana ay jirto oo lays haysto oo xaq darro iyo maaragtay dad la difaaraya qabiil 4.5 la dhahay xataa dumar la xaqiraayo iyadoo jirta ee hor u socotay laakiin marba marka ka dambeyso xalaa imahay laakiin hadii loo fariisto liira waxa ma socon karaan doorasho ma dhici karayso waxaan qabaa anigu yacni qaladaaday hor u dhacayay trial and error waxa la dhahay jiray buugtay saxdeedii ay kamid tahay dad badan soo baraarugay hadda Saami Qaysiga ka hadlayay oo iyaga marka hore xal dhibaan aan naqanin ama ay xataa ergo aysan soo gelin dadka way baraarugeen hadda waxay ku baraarugsan yihiin inay wax saxaan inay xaqooda helaan in xuquuq timaado federalismka inkastoo la fahamsanayay dada hadda fahmay inay tahay wax fiican sababtoo ah dowlad goboleed walba inay ka shaqeyso macnaha xuquuqdeeda iyo dadka degan iyo amniga si ugu heli lahaayeen iyaa la wadaayaan qabaa aniga marka see waxaa la yiri xeero lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaa xalkaasaan ku jirnaa hadda wax walbana way dhacayaan insha allah
aways markaan mar kale dhinacaada fiiriyo waxaad la socotaa soomaaliya doorashooyinka kuma cusba inay doorashooyin dadban ka dhacaan markaad hadda fiiriso hufnaanta laga filan karo iyo sida doorashadu ay noqon doonto kuwa madax bannaan maxaad ka leedahay arrintaas
waa maasan tahay cabdicaiz mar kale horta waxaan ku waafaqsanaa caqabadaha jira yani sida loo sheegay caqabado waaweyn oo xooggan oo la dhihi karo saameyn ku yeelan karaan ama amniga ha noqoto hadda dagaalada socda goobaha lagu codeynayo ka badan hadda goobihii hore loogu codeyn jiray ayagana caqabadihii kamid yihiin dhaqaalihii iyo waxyaabahaas waxaa dhihi karaa caqabado hadda dib usii dhigi karaa hadda maanta waxa bilowday ama gobolada qaar laga yaabo inay dib ugu sii dhigaan noqon kartaa tan oo hufnaanta ah yani dabcan doorashada Soomaaliya weligeedba yani waxba ku jira haddii wax la dooranayo qabsi iyo xoog iyo hogaamiyeyaasha Soomaalida oo waa lagu yaqaanaa caadi iska ahayd marka way jirayaan haddana hadda yani doorashadan waxaa la dhihi karaa way ka xoog badan tahay ama way ka dhib badan tahay doorashadii hadda ugu dambeysay oo 2016 ahayd oo ayada nafteeda ay wax ka dhaceen ama ay jireen musuqmaasuq badan laga sheegay tan inay kasii bado tan weli waxaa la dhihi karaa xagga amniga murashixiinta qaar hub wataba marka waxaa laga yaabaa inay aagooda xirtaano suuragal ah inay marka caqabadahaas marka waxaas leeyahay aniga hufnaanta yani inay wax noo soo baxaan oo un wax la doorto horta dhib uu jiraayaa laakiin يعني إن من وحلا دورته أو مش وقف عنا متجوب هذا وحلا وذو وذو قرر كرنا يعني سويه وقف عنا وعلو دور الله وذات كان أقل ما يسنهين مركا أنا جه فنان بقول كيف بقوله وهذا أنفلي إن متجفته لكن حان سلاي هاي يعني إن من حساب بحان حسيس لقوي هاي ومن مركا دملاسكو وعفوا يعني حساب بحان أصلا ساس سلاي
كسياسي هاني بعدين مركا أتفير صو سرعي وحص عضاني دور شذا للجلاي dhinaca hufnaanta iyo in xildhibaanadu si madax banaan u tartami karaan iyo codadkii la helay in si rasmi ah loo sheegi karo oo sandaah ku jirin ma qabtaan arintaas
in horta doorasho mar walba wadamada adduunka ugu waaweyn ka soo qaad hadeen Mareykanka oo kale xiligu imaanaya Donald Trump waxa uu yidhinayaa inuu martay doorashada dadada aan loo qaban aniga horti taariikh gooni ayaa la yahay markii la hadlayo xildhibaanada iyo qaab aniga 12 kii xildhibaan baan raadinayay 16 kii horti arin oo martii qof muwaadin oo Soomaali ah aanan u qalmin ayaa martii ayaa dhacday erga anigu aan lahaayo odayaasiyo macnaha ila waxa la yiraahdo madaxweynaha waa 4.5 arti baa ka timiday markaan tii meeshii ayaa waxa la diiday in ergidan waa lahaa ay xarooto marka qofka mar walba qof ayuu jecel yahay inuu u soo baxo ama saaxiib la yahay ama qaraabo la yahay ama si kale uu u arkaa laakiin waxa fiican in si feer ah loo dhawaado qofkana lagu xuso karti hufnaan tacnimo Soomaalinimo lagu macnaa tahay kaliyo laakiin intaas dhan hadii la waayo hebel ayaa anay ii codeynayo hebel kale oo Soomaali oo muwaadin ah oo tartamay xaq u leh ana xusumay aqalkeena hoose waxa dhacday in maartay rutii arin maartii ilaa hadda macnaheedu maskaxda inay ka raaxaysan marka si fair in loo helo waxay ku xirantahay macnaheeda dadka hadda hoos wada gudiga hadda la doortay waxaan ka rajaynaynaa in si fair ay u dhaqmaan oo dadka tartamaysa oo Soomaalida ah muwaadinka ah ay u ogolaadaan inuu si fair u tartamo wixii uu ku helo nasiibkiisa iyo cid door macnaheedu doorasho oo soo baxo kadibna uu noqdo macnaheedu xilmaan qaran marka runtii ani ma qabo in si cadaalad ay wax ku dhicdoonaan laakiin waxaan rajaynayaa si ka duwan sigsinki inay timaado insha Allah
Aasha waxaad u jeedaa inta badan la leeyahay cadaaladda doorashada ka iman karta aad ay u yartahay sida dhinac ka mid ah dooda ay qabaan marka aad fiirisaan haweenka waxaad u doodaysay waydi ugu dambeysay dumarku inay siyaasadii matalaad buuxda ay ku yeeshaan weliina hufnaanta doorashada ay dadku qaar waxay leeyihiin waxba dhici kara sida rataana hoosha
runtii horta dumarka aad ay isu dadaaleen yani xildhibaanada hore marka la fiiriyo mar ay heleen ay jirto 14% haddana marka dambo ururada samafalka iyo dumarka waa tan xoog uga shaqeeyaan siyaasadda soo dhex galeen waxay bilaabeen waxay fahmeen in macnaheeda cadaalad xumada lagu haayo inay dhinac ka reexaan 24% ahna haddana marka dambe soo galay 30% laga hadlaa mar walba aniga waxaan aaminsanahay dadka dumarka dadka ugu badan bulshada inay yihiin halkii in waxa la yiri waxa ku soo hagaagayso almost 5 dumar inuu guursan karo macnaha 4 ala yiraahaa muktab bulshada iyaga ugu badan ragga horta waxaan ka codsaynaa inay na xasuusinin mararka qaarkood marka la doodayo waxay dhahaan horta adiga ma ogtahay dumarka inaan naast ku badantihiin oo nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam markii la dheelmiyay dumarka naast ku badnaayeen waxaan nacam waxa Ilaahay iyo Rasuulkiisa kasoo marka hadlayna laakiin waxa la isku haystaa waxa adduunka idinka badan nahan ku yiri ninkaas haa yiri meeqa ku adugso afar department ana soo maaha maxaa diiday inaan jannada idinkaaga badannahay maadaama adduunka idinkaaga badannahay naxsi idinkaaga badannahay sharandana waa idinkaaga badannahay right marka waxa waa horta dumarka dadaalka ay wadeen way muuqataa hadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in prime minister ka gudiga uu sameeyay hambalyaan leeyahay gudi oo xaqiijiyay dumarka 13 koowaad la sameeyay in xildhibaanada cusub oo dumarka rabaan inay xildhibaan soo galaan way midoobeen waxay bilaabeen inay iigo ma aragtay iswata maadaama dumarka waxyaabahaana lagu riixay ay ka mid tahay inaan qabiil anaga aanan matalin oo naag waxa la yiraahdaa tagay leedahay tolma laha tagta aan leenahay laftirkeeda anaga qabiilkeeda ma qaadano oo magaca ninkana lama siiyo sidii oo waxa yahay dad muslimiin aanahay mar walba magacaada iyo reerkaada iyo waxa ku taaganta marka dadaalka la wado waxa aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli karto because dumarkan way fahamsan yihiin hadda xuquuqdooda dhaqamada beenta ama meelaha laga keenay haddii 30% markana la dhahay aniga shakhsiyan raali kama ahay because islaamka konton uu nisiyo ninka duub qolleeyaa dumarka konton ay leeyihiin why not konton keenay haddii dhaqanka madax xun aan fahmi weyn why aan diinta ugu naqalaanahay on lagu dhaqi laayahay sida ay diinta faray ragga waxaa la faray dumarka inay mas'uul ka noqdaan ay mas'uuliyadeeda hayaan ay biilaan ay maanta waxaa arkaysaa dumarkii ayaa quudinta reerka iyada haysa jidadkii qaadku galaysa dhibaato badanaa haysata isbitaal ma haysta wax ma haysta waay ugu qayb gali laayihiin in go'aamada meesha lagu gaaray siyaasadda culture-ka xun iyagaa bedeli karaan
marka doorashada hadda ee caasha leeyahay maamul goboleedyada ayaa saameyn ku yeelan kara musharaxeena saameyn ku yeelan kara sidee dumarku
kaalinta saameyn ku leeyahay horta waxyaabahan wadna waxaa ka mid ah dhalinyarada inaan la hadalno qabiilka laftakiisa inaan ka dhalno la hadalno iyaga markay wax doonayaan la doorahay idan rag haduu yahay qof aqoon u leh oo siyaasadda maaragtay sharciyada la bedelahay ama hal abuurka loo sameyhayo oo kale qof samayn kartaa sideedaba loo baahan yahay rag iyo dumarba marka la doorahay marka xuquuqda ay ku leeyihiin in la wada hadlo wada hadalkaasi tii in qof kale waxa la doorto lacagtan dhaqaalaha la bixiyay kaliya aysan ahayn mid kale waxa ku jirta UN meesha ku jirta iyagana say ula socdaan dhibaatooyinka jirta dumarka waa laga dhimaa lacagta qaarkeed ay bixiyaan waa maqashay in wixii kale sida ragga lacag uma haystaan ragga mas'uuliyey meel ka naqdeen ama business waa ama lacag badan uu haystaa already wuxuu ugu talagalay inuu gato meeshaan idea inaan la gadanin oo corruption ka la yareeyo laftirkeeda meeshii ku jirta marka calafkeena cunayna horta
waa tahay taas dumarka waan u iman doonaa su'aalo kale haddii nooga soo laabtaan waxaan jeclahay gaagaale inaan u wareego gaagaale gobollada qaar ka mid ah dagaalaha ayaa ka socda mudug iyo galgaduud oo kale dagaalaha ayaa ka dhacayay shabeellada dhexe oo kale way ka jireen shabeellada hoosena hore waxaa uga jira howlgallo meelahaas waxay ka mid noqon doonaan meelaha doorashooyinka lagu qaban doono soomaaliya waxaad iga warantaa dagaaladaasi dhacaya suuragal ma tahay inay saameyn ku yeeshaan amniga siyaasadda doorashada dalka
aniga aragtideyda kuma yeelan karaan waayo xildhibaanka waxaa dooranaya 100 qof 100 qofna dabcan markii laga rabo aqalka sare aqalka hoose waxaa dooranaya 100 qof 100 qof qabiilay ka imaanayaan waa xildhibaan laga rabay 100 qof inay doorato 100 qof oo odayaasha soo xulay keliya ha dooranaya 100 qof in lasoo aruuriyaane abnigooda culays kuma aha in ay codeeyaan culays kuma aha marka waxa caqabada dib u dhigaysa doorashada waxay ahayd caqabad siyaasadeed oo ah maaragtay loltan siyaasadeed oo kuraasta ah ama kursiga ugu sareeya dalka ah laakiin caqabad abni iyo dabcan dib uma dhigaynin arrintaas anaysan qabo waana dhici kartaa markastaba doorashadu way dhici kartaa waayo formalkii hore ayaa lagu socdaa formalkii hore kontonkii iyo koodii ayaa wax lagu sahayadiyay konton keliya qabiilkaana soo xulaya hal maalina la soo xili karaa maalinka kalena la dooran karaa wax culays aniga ay keeni karto ilamaan xitaa dhaqaalaha aadka looga qaylinayo oo la leeyahay maaragtaa waa in dhaqaale male aniga ilama aha waayo tii hore aniga dadkii xildhibaanka raadinayaan ku jiray qabiilka adaa kasoo aruurinay dadka markaa soo aruurisa adaa soo rabaya qofkaas xildhibaanka rabaa soo raraya meel isaa dejinaya qarashka asaa siinaya halka maalin oo doorashadu dhacayso ayaa abniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba laga rabaa waa halka maalin iyo halka hawl
marka musharax erga uu asaga soo raray uu meel ku hayay sidee suuragal u noqon kartaa doorasho dadkii u dhaxayso wanaagsan in la qabto taa miyaana musuqmaasuqa qayb ka noqon karin
waa su-aal fiican maahan halka musharax musharaxiinta dhan ayaa waxaa qaybsanaya inay soo aruuriyaan ma dadku waa qabiil waxaa laga yaabaa 10 musharaxo kale inay hal kursi ordayso halka kursi 10 musharax waxay adeegsanayaan ergida qabiilku ku heshiiyeen ee odayaashu qoreen inay meelahay jireen diyaarada uga keenaan gurigii degayaanna ay maaragtay qarashkiisa dhiibaan dan maaragtay maalinkii doorashada aadaan dadka ayuu ka dhex loo bingareeyaan laakiin ay u sinaadaan qarashka iyo accessna u yeeshaan nin kastaaba uu la hadli karo dadkiisa 100 qofood marka arrintu saasay ahayd sida fiicanna saas waaye maadaama dadku uu qabiil yahay inta meesha oo maaragtay tartamaysana halkaa qoys ay tahay odayaashuna hadda ina qarashay ayagu dadkii ku keenaan lahayn dowladduna ayna soo aruurinaynin ayaga iska dhex aruurinayay maaragta soo aruurinayay ayagaa meel dejinayay ayagaana ku tartamayay
marka waxaad leedahay dagaaladan dhacaya doorashada saameyn ku yeelan karaan awis marka aad fiiriso colaadahan taagan ee dhacaya miyaanay saameyn ku yeelan karin doorashada deegaanada qaar lagu qaban karo
waxaan qabaa inay ku yeelan karaan laano hadda galmudugo kale markan ka soo qaadno waxa la sugay inay bilaabaan dagaal ay ku mashquulsan yihiin waxay furmay jiraan marka saameyn ku yeelan karaan si gaar ah dhammaan Soomaalida hadda meelaha doorashooyinka lagu qabanayo kulligood saameyn ku yeelan karaan waxay u kala badnaadaana oo hadda meeluhu kala amaan badnaadaana laakiin saameyn weyn yeelan karaan caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirta amniga arrinta amniga anaysan islayn
Ibrahim Mahadalla waxaad ka mid tahay dadka hadda siyaasadda baarlamaanka ee ku biiran hanka leh horena uga soo shaqeeyay gobolka deegaanada adiga aad rabtay inaad doorashada u aado colaada ayaa ka socda rajaynta laga yaab ka qabtaan in ergadeeda dooranaysa noqdaan kuwa madax banaan wax saameynaysa ay sanad ugu yaalan colaadaha dhacay
horta waxaan u kala saaraynaa laba qaybood dagaalada waa mid waa dagaal siyaasadeed midna waa dagaal hubaysan oo lagu soo horjeedo in arkaysada hadda gado kale waxa ka jira waa dagaal siyaasadeed waa ma aha dagaal kale gobolada kale sida galmudug waxaa ka socda dagaal lagu xoreynayo malashabab ee lagu xoreynayo Hirshabeelle waxa ka jira dagaal siyaasadeed ayadu xal loo helin laba state runtii waxa adkaanayso in doorashadii martay si habsami leh ay ku dhacdo marka waxa rajaynaa in damca gaarka intii meel la iska dhigo la fiiriyo danaha dadkeena Soomaaliya iyo dadkeena runtii oo sugayay doorashada inay dhacdo haddii doorashada ay dhici weyso oo hadda waxaa lagu ballamay inay dhacdo 10 October haddii dhici weyso oo November la gaaro December waxa cadaadayso caqabada amniga taasoo ah in aad lagu eedeynayo dawladdu in ay way xagal daacinayaan ee dacadka ahayd oo ku dhashay labada sano ay wali ay qalbi ay ku hayaan ayaa iman taasoo keeni karto qalqal abni keeni karto marka anigu waxaan rabnaa in horta laga fogaado danaha gaarka ee dalka uu hore u socdo waxa soo hore macnaa in ergada aan tusaale markuu ay tahay 101 waxa ku la tartamay ilaa 6 ergada waxa la geynayaa gobol farsan buu halgeynayaa galmudug xabsi kuma jiraan way baxayaan waxay la xishalayaan in cid kasoo barto oo musharaxa laakiin waxay ku xirantaa adiga qaabkii aad fikirkaada aad ugu dhaadhiciso inaan taani wax qabanaya Soomaali ah dacad ah u baahan in la siiyo macnaha taanis sida ay ku aqbalaan waayo marka ergada runtii go'aanka ayaga leh laakiin waxaa rajaynayaa inay eegaan waxa u dana dalka iyo qof kala doorana inuu yahay qof dib u eegaya deegaanadii uu matalaya kadibna uu yahay qof Soomaali ah oo qaranka iyo Soomaalinimadii iyo maartay ilaali macnaha dhowraya inuu ahaada
waxa hadii sheegtay arrimaha siyaasadeed gobolada qaar inay saameyn ku yeelan karaan oo loo baahan yahay in xal laga gaaro haddii ay taa dhici weysana waxaad ku eedaysaa dowladda in si dadban ay waqtiga u kordhisanayso haddii maamul goboleedyadii maanta ay taladii leeyihiin oo go'aanadii ay socdaan oo guddiyada doorashada ay shaqeynayaan waxay tahay sababta dowladda loo dhaliyay
kan dowladdu waxa taa lagu eedeenayaa inay raadinayso ku darsasho laba sano ah haddana waxa lagu eedeenayaa inay jiidayso doorashada marka haddii lagu eedeyn jiray Jubaland iyo Puntland iyo gobolada sidooda qaar ayaa diidan doorashada dib u dhigaya maanta Axmed Madow oo bilaabay doorashadii waxa maanta ka dambeeya wixii oo dib dhac yimaada waxa dus u saaranaya dawladda
casharadaas marka aad fiiriso Ibrahim hadalla uu soo jeediyay sidee kula muuqataa eeda hadii ay doorashadu sii jeedanto yaa qaadanaya ma dawladda dhexe ama samaamul goboleedyada
runtii horta marka dawlad la dhahay sideedaba dadka maamulka haya kaliima shacabka laftirkeeda dawladdii kamid yihiin shacab la'aan dawlad ma jirto dawladna shacab la'aan ma jirto dhibaatada jirta waa ogtahay hadda waxa lagu dooraha ay qabiilay naqatay dadaa wax sheegahaayo maaragtay positionna inay ka maqan yihiin waxay keentay xataa laba meelood in waxa lagu dhig kala dhigaha la yiraahdo marka dib u dhac waxaa keenaya qaybna dadkii laftirkooda qabiilada siyaasiyiinta iyo qaybi ka yihiin dawladdina aniga waxaan aaminsanahay inay macnaha wax badan balan qaadkii la qaaday ay qayb ka qabahayaan because hadda ra'iisul wasaarihii wax badan uu sameeyay ma aragta dad badan oo hadda meelaha laga celcelinayay xataa in dastuur ku lagu dhaqmo inay bilaabato way dhici kartaa aan dib u dhaca waxa keenay waxay tahay asleeha dad badan aan baraarugay xuquuqdooda ogaaday in raba inay ka qayb galaan oo ay u badnaato dumarka xataa hadda they wake up waxa way waxyaabaha dib u dhigay marka waxa asleeha xal kale raadinayaa inuu yahay dib u dhici kara eedna ma saari kara dawladdi because dawladda dadka hadda maamulka haayo day damceen inay wax ku darsadaan in waa laga dabtay maal horatan dagaal ma dhicin alxamdulillaah dadku waxay fahmayaan hadii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahaayo wax badan oo la dhisay marka aniga waxa isleeyahay dhibaatada meesha ka dhex jirta oo qabiilka keenaysa in dib loo dhaco
Xuseen gaggaran rabaa inaan siiyo Xuseen hadii arrimo farsamo ay wax dib ugu dhacaan yaad isleedahay mas-uuliyaddaas way qaadan karaan
mas-uuliyadda hadda doorashada yaa iska leh mas-uuliyadda doorashada waxa iska leh waxa hoggaankeeda iska leh ra-iisul wasaaraha haddii hagaagtana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda haddii ay hagaagi weysana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda xaqiiqdii horta ku darsasho way dhamaatay maanta hadii xildhibaano soo baxaan already waxa dhamaaday xildhibaanadii hadda jiray teeramkoodu waa isxiray oo jaa doorasha la aaday nin xildhibaano fadhiisan kara ma laha waa la mushaarna ma leh waana la kala diraya waa kala tagaya waxa marka lagu qasban yahay inayna sii jiitan in ay doorashadaas la israaciyo taasaa lagu qasban yahay laakiin haddii ay jiitanto aniga waxay la tahay doorasho dadban ba loo bixiyey oo qabiilku 100 qofood soo xulanayo sabab ay dib ugu dhacdo hadda ka bacdi ma laha haddii isku daydana mas-uuliyadda waxa iska yeelay kulli ra-iisul wasaaraha leh cid kaloo lala ma laha maamul goboleedyada waxay la tahay inay soo dirayaan ay maaragtay ay soo dooranayaan dadkoodii haddaba waa ku bilaabeen way bilaabeen adii xamaraadka doorasho ka dhacaysa kullina isku xirka waxa iska leh ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iska leh mas-uuliyaddaas marka waxaa qaadanaya aniga aragtideyda dowladda dhexe
aqalka sare waxa la leeyahay dhibaato badan oo laga filan kara ma laha laakiin aqalka hoose ayay noqon doontaa meesha mashaakilka ka iman karaan sida la socoto magaalada beledweyne waxaa ka taagnaa qulqulatooyin dhinaca siyaasadda la xiriiray gedo arrimahaas oo kale ayaa ka jiray haddii ay sii socdaan yaad is dhihi kartaa xalkeeda waa muhim in laga raadiyo
horta sida beledweyne aan ku hormaro beledweyne shacabka reer beledweyne ama reer hiiraan inay doorashadu ka dhacdo diyaar u yihiin laakiin waxaa doorashada iyo hirshabeelle ishuuga hirshabeelle waa laba ayaga waa u qaybsan yahay macnaha maamulka hirshabeelle ay diidan yihiin laakiin ma diidana inay doorasho ka dhacdo beledweyne 25 kursiya taalla inay ka dhacdana ma diidana shacabku ma diidana qolada mucaaradka ah ee jabhada ma diidana dadka reer hiiraan ma diidana dadkii u tartamay kuraastana ma diidana hirshabeellena ma diidana laakiin haddii caqabad looga dhigayo hirshabeelle ilaa ogolaataan doorasho kama dhacayso waa wax kale taas oo laakiin geedo waa iyadu sax waa iyaduna way ka bedelan tahay oo taa Iiraan way ka bedelan tahay inkastoo iyaduna ay diidan tahay maamulka Jubbaland ay diidan tahay Jubbaland-nimo way ogol yihiin laakiin hadda waa siyaasada lagu qaybiyay ma dhihi karaa reer Jubbaland maadaama la qaybiyay hadda waxa la yiraahdaa cudur ninki keenaa bixiye dowladda laga rabaa inay arintaas doorashada si ku dhici karto keento
awis iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin dalkana doorashadii ay si toosa u bilaabantay ra-yiga bulshadana aada la socoto arrimihii waydii dhacayay dhibaatooyinka ay ku yeeshaanay saameynta noloshaba guud ahaan dalka ka dhalatay maxaa la isdhihi karaa waa muhim in arrintaas xal loogu helo
asley horta waxaan qabaa in hadda aqalka sare waxaa dooranaya baarlamaanada maamul goboleedyada marka yani dhib weyn kama jiro meesha lagu riiqan doono ugu adag waxa waaye xildhibaanada wey leanu dadka dooranaya hadda way badan yihiin meelaha lagu kala dooranayo waa kalkii hore meel lagu kala dooranayo way ka badan yihiin isqabsiga oo qabiilada ka dhexeeya oo anaga waxay iga maqan yihiin iyo anaga waa nagala tegay iyo horaa u qaadateen iyo kalka anagaale iyo sheekadaasuna way badantay meelaha oo dadka hadda murashaxiinta ah meelaha ay saameynta ugu badan ku yeelanayaan oo ay rabaan inay wax ka soo saartaan amba inay ayagu aruursadaan meelaha ay ugu badan tahay laanu ayaga ugu badan marka waxaan isleeyahay aniga caqabadahaas waa caqabad waaweyn ra-iisul wasaarahana mas-uuliyadda koowaad iska leh maamuladana de ayaguna qaybta labaad ay leeyihiin لأنه مش أي كإيمان حلبان أو أي كإيمان يعني مركا أنا وحيلتها هرتا يعني علاس وين أجرى صوماليانا علاج أي كجستا أنا وحيلتها ومد صوماليدو وما قلمان سيد أي حد كجران أما لوا تن كيس سنة إلى صور عف أما لحن كيس سنة وده تن يفرني دي مركا ندب الله ونو سيد أنا وما قلم صوماليدو وما قلمت وحاو باهنا سياسة كل سن مبدأ مبادئ كل سن بين يو لالوش iyo wax kala qaadasho iyo reer hebel aanahay iyo inta waxaan la kala qaybinaa inta la iska daayo siyaasad mabda' ku dhisan yani oo fiican in Soomaalidu ay la timaado hoggaamiyashan hadda joogana ama kuwa hadda jooga noqdaan ama kuwa hore noqdaan kulligood waxa la dhigi karaa siyaasadaas mabda' ku dhisan way ku fashilmay inay Soomaaliya ku sameeyaan ku hada marka dadka wanaagsan oo fiican oo Ilaahay ka baqaya oo aaminka ah waxa loo baahan yahay siyaasada gala oo maxay ilaada dad umadan ay hoggaamiyaan waxa la yiri yani hadii aad sugto bad intay ka dagayso suuragal ma marka bad intay kacsan tahay in dadku ay galaan bad intay kacsan tahay marka dadku wanaagsan waa inay galaan oo balaayadan galmeen hadduu qofku iska yiraado iska fadhiyo ama masaajidkiisa uu joogo ama gurigiisa uu ku haro balaaya dadku hoggaaminayso oo musiiba soo socota marka ana waxaan qabaa in Soomaalidu ay islaahan u qalmin musiibadan waligeed way soconaysaa sidan iska daba wareegan iyo nin qof ka seenow dantiisa wata iyo waxa la isku hayana hadda ma aha wiil qof ka sadantiisa hoggaamiye ka sadantiisa wata ama gobol ha joogo ama yaani ha joogo meesha uu ha joogo kuwa xataa xildhibaanada raasinaya ayagoo raaliga hadda waxa nala jooga saaxiibkeena nala jooge yaani Soomaaliyan u danaynaa magaca kor laga dhaho laakiin waxa laga yaabaa in oo maxay raahdaa in maxay raahdaa Soomaalidi danaynti waxyaabo kale marka waxaan u baahanahay dad yani Ilaahay ka baqayo oo aamina oo umadan Ilaahay uga cabsanayo aamina ayaa loo baahan
yahay 10 jacalaha marka inaan ku soo laabto waxaad leedahay waxa wadnaa wacyi gelin ku saabsan bulshada shirada sameeyneena gabdhaha siyaasadda way midoobeen waqtiga doorashada socda maxaa soo kordhin kartaan shirarkaas dhacaya iyo inaan midoodaan wacyi gelin ku filan dadka ma seen kartaa
waagelinta runtii markaa wax la sii hayaa horta haweenka waa ku fiican yihiin qof markaa wax baraysa waxa la yiri qof haween inaa wax barta fiican kaas family-ga nin inaag iyo markina gabar iyo wiil iyo awoow iyo ayay iyo qofta dhibaataysan qofta ka fikirto maamusha iyadaba waa mugta sideedaba horta waxa loo baahan yahay Soomaali hadaan nahay haween kaliya iidoon ahayn dad waxaan nahay xeerar iyo dhaqan iyo wax leh dhaqamada qaarkood waxa ay yihiin inaan ka talaabsana loo baahan yahay dhaqamada qaarkood oo fiicanna inaan fulinaan rabaa shuruucda aan dhiganay dastuurka kumeel gaar baha ahaade iyada in lagu dhaqmaayo loo baahan yahay bini aadanka wax kale celi karo waa inuu sharciga sareeya qof walba waxay helaysaa markaas waxay helaysaa nabadgelyo waxay helaysaa badbaado waxay helaysaa yacni inay fusho danta ay leedahay danta gaarne mar walba waxay ku jirtaa danta guud ana kaliga yaa lacagaysahay ama wax samaysahay ma socayso bulshada saas ay isugu xirantahay rag iyo dumar kana sidoo kale waayo musharaxiin midow musharaxiinka gabdhaha cusub ee madax banaana kamid ahay afhayeenno oo ah waxyaabaha isku wacyigelinno waxay kamid tahay horta hore inaan riixno dumarka qaarkii waxtar fiican leh aqoonti leh siyaasadda la isku geemka siyaasadda lagu cayaaraa ay fahmi karo siyaasadda culture-keeda wax bedelo dumarka sidoodaba dhibaatay qabiin markay yaraa maalintay dhasheen markii wiilka laba ari loo qalo oo xabad loo rido waqti aheedan soo marnay mugti alxamdulillah ilaahay waa naga bixiyay waqtiga nala duugay waqti waxaan soo marnay ragga ay mar walba la jecel yahay still waa la jecel yahay because farci iyo qabiilkii iyo iyaga waayo waxa wado anaga laakiin waxaan nahay qarankii dadkii isku xiri lahaa hooyo waxaa arkaysaa ilmaheeda aan u kala korihayna calashaan kala qabiil yihiin marka doorka dumarka inay ciyaarayaan isku wacyigelihiino taasaa kamid a dumarka inay awood leeyihiin ay muhiim u yihiin wadanka inay fahmaan waa sida walaalkay sheegay dadka aqoonta leh dadku wax kala bedeli kara inay inta ka fariistaan dhahaan maya ma problemkaa socda ma dhex geli kari inay dhahaan lama rabo
laasantiin dhammaantiin qiyaastay nala socotaa intaas ayaan ku soo afmeelayaa barnaamijkii oo ay igala qayb galayeen caashe cumar geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka soomaaliyeed ay kaalin muuqda ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka حسين محمد محمد جاجالي أو حريوس ونبغي حلبان كتر سن برلمان كفدرال كاهي الصومالية إبراهيم عمر مهد الله قدومي كحجان هوري وقصة نقد قبل كبنادر يا ويس حسين عدو أو أخبره وحكر دقيقة مع عدم مقدشه سيدو كلا نكفى الله بس يا صد دلك برامج كوا حيد لس عد سين يعني جو عبد العزيز بره وثاني وكل أنت دمبي ورثاني يا سلام
aad boo maatan yahay abd al-aziz barro oo barnaamijka si faaqidada toddobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay haatan war degdeg ah ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartoy qarax oo lagu la eegtay magaalada kismaayo ciyaartoyda ayaa la sheegay inay ku wajahnaayeen garoonka kubadda cagta ee stadium waamo ee magaalada kismaayo xilliga uu qaraxu haleelay وريه VOA X مايو آذن محمد سلاط أيها هاتن سيتو ساخت كتلفون كأوجرة آذن عداد إمقل يسيد بالأغهرين وحاد فافاهن نقاسي سا قرحن بحي
آذن ما سنتهي بوردو أفرتي قلدو وحا مجالة X مايو قرحن حافظ فرجنو إجدوز كدولو كدعي قرح آذن فرجن ودو قيس مجالة أردن لغا مقلي qaraax waxa uu ahaa in waxa la eegtay gaari ay saarnaayeen oo bas ahaa ciyaartoy kamida ciyaartoyda marka uu ciyaarta rufta ganacsiga iyo shidaha Jubaland ee JCTI kuwaas oo galabtay ciyaar kula balansana garoonka kubadda cagta Italia Muamo ee kooxaha Serie A oo rabay in loo dafro madaxweynaha kuxigeenka Jubaland ayaa halka kula balansana munaasabad kooban halka lagu qabto balse ciyaartoygii oo ku wajahan garoonka ayaa iyagu halkaas maraya waxa wararku ay sheegayaan in qarax halka uu ku qabsaday warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sida qaraxa uu dhacay nooca qaraxa uu ahaa qaar ka mid ah dadkii ka dhawaa goobta waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada oo sugaya asxaab kale oo gaariga soo fuul ratay in qof ismiiraamiy ah uu gaariga galay kadib uu isku qaxiyay halka dadka qaarkiina ay ii sheegeen in dhalinyaradaas gaariga qaraxa loogu soo xiray marka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya saraakiil ka tirsan ciidamada booliska oo aan qadka telefoon kula xiriiray ayaa ka jawaabay telefoonka hase ahaatee waxaa jira dhaawacyo aad u tiro badan oo la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo kuwaas oo dhaawacyadoodu ay aad garaw yihiin durbadii markii uu qaraxa dhacay kadib dab ayaa qabsaday gaariga oo ilaa iyo haatan waxa uu ku ololayaa bartanka iskuuska golol ee magaalada Kismaayo waxa halkaas lagu daadiyay ciidamada tiro badan dhaawacyadii iyo meeladkii ayaa goobta laga daadgureynayaa oo qaarkood dhaawacyada la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo
marka aadanow ilaa hadda ma hayna khasaare rasmi ah ama dhimasho ama dhaawac ka dhashay qaraxa
marka laga reebo dad goobyaala oo VOA ay la hadashay oo ii xaqiijiyay afar kamida dhalinyarada isboortiga ahaa in goobta ay ku geeriyoodeen waxaa jira dhaawacyo kale oo dhalinyaradii goobta marka ama baska saarnaa oo la ii xaqiijiyay in cirkirka weyn ee magaalada Kismaayo lagu dabayay laakiin saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegeen inay dib ka soo sheegi doonaan tirada rasmiga ee qasaaraha uu geystay qaraxaasi iyadoo goobta ay xireen ciidamada ammaanka oo dadku loo diiday inay ku dhawaadaan baska uu qaraxa qabsaday
waxa ugu dambeeyay aadan magaalada Kismaayo qaraxyada caynkan ah ee muddooyinkan laguma arag ama loogama baran marka shalayna waati doorasho lagu qabtay 4 senator lagu soo doortay marka jawiga guud ee magaalada Kismaayo haatan oo xilli doorasho la galay bal aad warbixin kooban naga siiso
amanka guud ee magaalada Kismaayo tan iyo markii doorashooyinku la filayay inay ka dhacaan magaalada Kismaayo waa la adkeeyay 4-20 saac waxa isgoysyada magaalada Kismaayo lagu arkay ciidamada amaanka gaar ahaan boolis iyo nabad sugid sidoo kale wadooyinka soo gala magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyay ammaankeeda waxa aad u adkeed in xitaa dhaqdhaqaaqa dadka uu aad markaa u yaraa xilliyada habeenkii ah oo adag tahay in xaafadaha qaar si fudud aad ku tagto waqti badan uu kaaga waayo baaritaanka ciidamada ammaanka ay sameynayaan dadkeed waxa aad markaa loo xaqiijinayay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo oo si weyn taraakiisho ay sheegeen in ay ugu gol leeyihiin in ay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato ku ah ammaanka marka laga reebo ammaankaas la tugay haddana dadka qaar waxay isweydiinayaan qaraxa maanta ka dhacay magaalada ee dibaacada lagu geysay kaas rayidka ah ama dhalinyarada sportiga ah ama ciyaartooda ah ee ku jahna garoonka kubadda cagta ee Stadium Maamul marka amaanta guud ee magaalada waxa uu ahaa waa in u dambeeyay mid la isku halayn karo hoteelada iyo goobaha dadka isugu yimaadaan inta badan waxa lagu arkay ciidamo afaafta hore dadkuna si weyn ayaa loo baaray marka ilaa hadda ciidanka kamidii taqarxaasi ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo balse dowladda guud ee magaalada marka la eego waxa uu ahaa mid amaankeedu aad ay u xaqiijinayeen ciidamada amaanka
aad ayaad u mahadsantahay Aadan Maxamed Kismaayo oo magaalada Kismaayo nooga soo warramay si toos ah dhigisayaal wixii ku soo kordhay wararka la xiriira qaraxaasina idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
innagoo idaacaddeena gabagabadeedii ku sii siqaynaa markana qodobadii wararka caalamka ugu door karoona ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen ciyaartooy qarax lagu leegtay magaalada Kismaayo. ciyaartooyda ayaa la sheegay inay ku wajahnaayeen garoonka kubadda cagta ee Stadium Maamul ee magaalada Kismaayo xilligu qaraxu haleelay. ciyaartooyda ayaa kaga qayb gali rabay ciyaarta Serie A-da oo maanta madaxweyne ku xigeenka Jubbaland uu daahfuri rabay. qasaare dhimasho iyo daawac ayaa wariyahayaga v o a ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ku soo warramaya iyadoo dadkii ka agdhowaa v o a ay u sheegeen in qaraxa ama gaariga waxyaabo qarxa lagu soo xiray. afar ka mid a ciyaartooyda ayaa la xaqiijiyey in qaraxa ay ku dhinteen iyadoo dhaawacuna uu soo gaaray mid ka mid a ciyaartooyda oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka. saraakiisha caafimaadka ayaa durbadiiba ka jawaabay ama aan ka jawaab ka bixin mar ay v o a du la xiriirtay. sidoo kale saraakiisha ammaanka ayaan wax warbixina ka soo saarin qaraxaasi. qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay magaalada Kismaayo lagu doortay afar ka mid a senatarada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. dagaalo u dhexeeya qabaa'il deggan gobolka galbeedka Kordofan ee Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 20 qof iyadoo dad intaa ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay wakaaladda wararka f b soo warisay. rabshadaha ayaa gelinkii dambe ee Khamiisii ka dhex qarxay xubno ka kala tirsan qowmiyadda Xamruul Carab iyo Masiiriya meel u dhow magaalada Alnabuud oo 560 kilomitir dhanka koonfur galbeedka xigta caasimada Khartuum. dagaaladan ayaa waxay salka ku hayaan muranka lahaansho dhul iyo weliba xuquuqda biyaha iyo daaqa ee u dhexeeya qowmiyadaha deggan aagaga fogfog ee dalkaasi. codkaasi fanaanka Fuad Cumar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo nala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. waxaana dhammaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.